Tal e como xa informamos en outras ocasións, a Plaza de Abastos vai estar pechada dende o mércores próximo ata o vindeiro martes, día 16. Isto é porque necesitamos colocar o novo solo da plaza. Isto obliga a un peche temporal, pois esta obra é incompatible coa apertura ao público. Por tanto, a partir deste mércores ata o próximo martes, día 16 incluído, a plaza vai estar pechada ao público, abrindo as súas portas o próximo 17 de febreiro. As obras marchan ao bo ritmo, o demostra que o proxecto xa está executado ao 70%.